Epistula ad Ephesios, caput sextum. Filii, obedite parentibus vestris in Domino, hoc enim est justum. Honora patrem tuum et matrem, quod est mandatum primum cum promissione, ut bene sit tibi, et sis longevus super terram. Et patres, nolite ad iracundiam provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina et correptione Domini. Servi, obedite Dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri sicut Christo, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi facientes voluntatem Dei ex animo. Cum bona voluntate servientes, sicut Domino et non hominibus. Scientes quoniam unus quisque, si quid fetridit bonum, hoc percipiet a Domino, sive servus, sive liber. Et Domini, eadem facite illis, remittentes minas, scientes quia et illorum et vester Dominus est in celis, et personarum acceptio non est apud eum. Decetro, confortamini in Domino, et in potentia virtutis eius. Induite armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli, quia non est nobis colluctatio adversus sanguinem et carnem, sed adversus principatus, adversus potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, adversus spiritalia nequitiae in celestibus. Propteria, accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et omnibus perfectis stare. State ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justitiae, et calceati pedes in preparatione Evangelii pacis, in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tella maligni ignia extinguere. Et galliam salutis assumite, et gladium spiritus, quod est verbum Dei. Per omnem orationem et obsecrationem, orantes omni tempore in spiritu, et in ipso, vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis, et pro me, ut detur mihi sermo in apparitione oris mei cum fiducia notum facere mysterium Evangelii, pro quo legatione fungor in catena, ut in ipso audiam proud oportet me loqui. Ut autem et vociatis, qui circa me sunt, quid agam, omnia nota vobis faciet, Tychicus carissimus frater et fidelis minister in Domino, quem misi ad vos in hoc ipsum, ut cognoscatis quae circa nos sunt, et consolator corda vestra. Pax fratribus, et caritas cum fide a Deo Patre et Domino Iesu Christo. Gratia cum omnibus, qui diligunt Dominum nostrum Iesum Christum in incorruptione.